ዊጣታ አንገጅማታት ገልገለ ሰዓለማ ፎለካ አንገሳሰዲት ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ቶቴ ሰሻን በረኩማ ለማፍ ዲግደሜ አፉር አተሞልተን ከበጀሞተ ሆርዶፍቶ ተኬኛ ኬሱሜስቱን ኬሰንሐራ አን ቱጅቤ ሆራቲ ቆጲሌ ኬኛ ሐራ ኬሰብቲ ከኤሲኑ ገባሳሌ ኬሳ ማቲን ደርገጎ ተቡተመኒ ፍረተመኒ ከናኖ አማራ ያዶ ኬሰጅራቹ ሳኔ ፍለኖ ካሪማማ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ከንሐራ ጌጌ ሰማጅራቹ ሳ ዱበርቶን ምርገነማፍ ከዱበርቶታፍ ቀብሳን ዋይት ሃውስ ትበከና አርገታን ዱበርቲ ኦሮሞ ለሚ አሜሪካው ጂቶል ኦልቱማ ኦሮሚያ ረት ቦባነ ላጅሴ ቆጲ ግንዳይ አንገጡ መረሰገንታ ኬኛት አካ ንወሊን ቱርተኒ ሆርዶፍታን እስናፈራ አም ገረኡዱ ትደበር
ቡንሲ ኢትዮጵያ ከሰቲ አዴ ማጅሩ ማሪሲ ያሳቲ ማሌ ፈለብራቲኒ አከፉርማተ አርጋቹ ሂንደንዴኝ ኢትዮጵያቲ አምባሳደር ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ካንታኒ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ኢብሰኒጅሩ አከለቆብሰ ኢትዮጵያቲ ድልበተዴን ገዳጉራናላ ድግደሚ አፉር በረኩማላማፍ ኩዳጃ ካንካባጃሜ ሰርናሙ ደማ ፓትሪያርኪ ወልዳ አማንታ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ወጋ ኩዳቶ ኩፋ ኢራቲ አርጋሙ ኢሳኒ ካን ኢብሰኒ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ዴኛ ከናናኖ መጋለ ቢሾፍቱ ገዳሚ ጭቋላ ከሰቲ ሞኖክሶታ አጄፈማኒ ፊ ገደ ኢሳኒ ኢብሰኒ ዩናይትድ ስቴትስ አጄቻ ናሞተኒ ነጋ ኢራቲ ኢራወተሙ አኩሞ ባላሌ ፈቱ አጄቻ አቦተን አመንታቲ ፊ ኦርዶፍቶታ አመንታ ከሚኑ ኢራቲ ታሲፈሙ ኒባላሌ ፈቲ ጀዳኒሩ ናኖ ኦሮሚያ ከሰቲ ራኪና ነገኛ ጅሩ ሂኩዳ ፊ ማሪንጀል ቀበሜቱሬ አካይቲ ፉፉ ዩናይትድ ስቴትስ አካያሊ ጎቻ ጅርቱ አምባሳደር ማሲንጋን ከንብሰን የሙተው ናኖ አማራ ከሰቲ ራኪነ ነገኛ ጅሩ ፍሩዳፍ ሞቱማኒ ፊ ጋሬዋን ሂደቶታ ፋኖ አከማሪ ሲያሳ ታሲሰን ዩናይትድ ስቴትስ የኛ ከነጋፈቹን ሲ ንበከማ ሃሉማ ወልቀበቴን ዩናይትድ ስቴትስን ደበለቴ ዋሚቺ ማሪ ነገኛ ጋሬዋን አዳ አዳራ ዲያቻ ጅሩ ኦጅራ ኦልፈሙኒሳ አከሙለቻ ሂንጅሬ ከንብሰን ዳይሬክተሪ ቱምሳ ዳብሌ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ኦቦ መስዑድ ገበዮ ወልት ቡይንሳፊ አጀቻ ሲቪሎታ ረትራ ወቻጅሩ ዳብሲሱዳፊ ሞቱማን ፓርትሊን ሲያሳቲፊ ዳብሌን ሲቪሎታ ከንረቲ ህርማተን ማሪን ቢያሌሳ አካአተተማን ታሲፈሙ ቀቡ ኡበቺሱኒሳኒ በካሜራ ከራብራቲን ወልት ቡኤንሲ ቢየቲ ከሰቲ በበለቻ ዴማጅሩ ማሪን ቢያሌሳ አካሂን ታሲፈምነ ጉፉታ ውይሳ ካን ኢብሰኒ ዱብሂማኒ ኮሚሽኒ ማሪ ቢያሌሳ ኦቦት ባቡታ ደሰ ወሪ ወልፈልሚ ኢረጅራኑ ሎለቀዌዲ ኢሰኒ አካጋረ ማሪ ሲያሳቲ ዴቢያን ታሲሱዳፊ ያሊን ኢትፉፌ ጅራቹ ኢሳ በክሰኒሩ ወሪ ሞቱማ ወጅኒ ወልፈልማጅራኑ ወጅኒኒ ወለርገኒ ሐሳውዳፊ ያሊን ታሲፈማጅራቹ ኢሳ ካን ኢብሰኒ ዱብሂማን ኮሚሽኒ ቡኢን ያሊ ኢሳኒ ሲዴኛ ከና አካይ ፈቲ ሂማሙ ኢብሱ ኢሳኒ ፍንፍኔ ራ ከንገባሴ ከነዲ አባቴቲ
ማቲ ወንደር ገጎ ተናኖ አማራ ከሰቲ ቡተመኒ ፉደተመኒ ያዶ ከሰሴኑ ኢሳኒ ኢብሰኒ ጅሩ
ደርገጎኒ ኩኒም ሆጂ ሂዳ ለጋ አባያቲፊ ቦሰነ አከጭራ ኑፍ ጀቻ ቡልቺንሳ ኪበ ኢትዮጵያ ጎዱነ ጋርዱላቲፊ አና አሌ ከሳ ከንፍለተ መንታው ሳኒቲፊ ውጠታይሳ አቻኑ አከለኮብሳ ኢትዮጵያ ቲጉራና ለኩደ ሰደት በረኩመ ለማፍ ኩደጃ አከጋራ ቤንሻንጉል ጉሙዚቲ ኢማላን ካን ኢብሰኒ ማቲ ወኒሳኒ ኢቱበካ አዴ ማጅራኑ ሂንጋይን ናኖ አማራ ጎዲና ጋው ጀምባሃ ከሰቲ ካራራ ቡታሙ ኢሳኒ አከሚዲያ ሐዋሳ ራበሩ ደንዳኒ ያዶ ዳወጂኒን ሂማኒጅሩ ደርጋጎኒ ሆጂ ቡሰነ ጭሩቲ በርባዳማን ኩኒ ካን ጋራሲቲ ዴ ማቱራኒ ዲበለማፊ ቶርባታሚሻን አከታአኒ ካን ሰጋሌ አሜሪካቲ ፊ ኢብሰኒ ቡልቻን ጎዲና ጋር ዱላ ኦቦ ብራኑ ኪኖኖ ደርጋጎኒ ሱኒ ጎዱና ጋር ዱላም አና ደራሼቲ ፊ አሌ ኬሳ ከንፍለተመኒ አከታአኒ ኢብሰኒሩ Akka bulchaan godinicha dabalanii ibsanitti dargaggootaan kan qacare dhaabbata ijaarsaatii fi daldala dhuunfaa Nikotookaa kan jedhamuu fi kan dhaabbata humna elektiriikaa Itoophiyaatii wajjiniin hojjetudha. Sagaleen Ameerikaa kan haasofsiisuudhaaf yaale miseensi hoggansa dhaabbata dhuunfaa kana erga deebii kennuudhaaf tole jedhanii booda yaalii deebisamee taasifamee fi bilbila isaanii akka hin kaafne beekameera. Dhaabbata humna elektiriikaa Itoophiyaatti daayireektara kominikeeshinii kan ta'an obbo Mogos Mokonnin dhimmichi dhaabbata humna elektiriikaa Itoophiyaa wajjiniin waan wal qabatu akka hin taane ibsuu isaanii hawaasa irraa kan gabaase Yoonaataan Zabdiyoos waajjira poolisii godina Gojjan Bahaarraa dhimmicha ilaalchisuudhaan ibsa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne ibseera.
Kashlabboonni hidhannoo qaban hedduun biyya Heetii keessatti haleellaa booddana iddoowwan mootummaa ijoo irratti geggeessaniin mana hidhaa biyyattii guddoo keessaa hidhamtoonni akka miliqan taasisuu dabalate wixata kaleessaa buufata xayyaaraa sadarkaa addunyaa guddicha kan Heetii to'achuuf yaalanii jiran. Inna haleellaan kun geggeessametti buufati xayyaaraa sadarkaa addunyaa Toosaayint Looventure jedhamu xayyaarri hojiirra hin turre imaltoonnis bakka sana hin turre. Gaazexeessonni Associated Pressiif hojjettoonni kanneen biroon rasaasaan rukutamuu jalaa innaa miliqan konkolaataan waraanaa tokko innaa kashlabbootatti dhukaasaa jiru arganiiru. Seenaa buufata xayyaaraa Heetii keessatti haleellaan kun isa guddicha raawwatame. Torban darbe buufati xayyaarichaa haleellaa kashlabbootaa kanaan hanga tokko rasaasaan rukutamee ture garuu kashlabboonni buufata xayyaarichaa seenuus qabachuus hin dandeenye. Haleellaan kun kan raawwatame xumura torbanii kashlabboonni kun mana hidhaa guddicha lama seenuudhaan hidhamtoota kumaan lakkaa'aman akka miliqan taasisan hordofe uggura sa'aa labsame sa'aatilee hanga tokko booda. Gara oduutti aanutti innaa dabarru immoo waraanni Yuunaayitid Isteetsi gara hidhattootaa Yemen keessa socho'u warreen Huutii irratti kaleessa galgala haleellaa xayyaaraa raawwatee jira.
Ajajni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi inni walakkeessaa akka beeksisetti haleellaan kun kan xiyyeeffate misaa'eloota farra dooniiwwanii akaakuu kuruuz jedhamanii beekamanu lama irratti yemmuu ta'u sababa misaa'eloota kanaatiin kan ka'e sochiin dooniiwwan daldalaa galaana diimaadhaa fi sulula galaanaa Eden keessa darbanu yaaddoo keessa seenee jira. Haleellaan kun kan raawwate erga gareen Huutii doonii fe'isaa galaana diimaa irra imalaa ture irratti aggaammi haleellaa raawwate sa'aatii muraasa booda akka ta'e ibsameera. Haleellaan kun kan aggaamame doonii mallattoo Laabeeriyaa ofirraa qabuu fi fe'isa Israa'elii wajjiniin hidhata qabu kan fe'e ta'uu isaa kan ibse dhaabbanni nageenya galaanaa kan biyya Biriteen haleellaan doonicha irratti raawwatame buufata doonii Eden irraa gara kibba bahaatti fageenya kiiloomeetirii 170 irratti akka ta'e eeree jira. Haleellaa kanaan miidhaan namoottan irra ga'e akka hin jirre kan ibse dhaabbanni Biriteen kun doonichi gara buufata itti aanutti imala akka jiru ibseera.
Chaayinaan bajeta waraanaa kan bara kanaa 70% ol dabaluun ishee gabaasameera.
Maddi oduu Associated Press Beijing irraa akka gabaasetti baajanni humna waraanaa mootummaa Chaayinaa inni baranaa maallaqa biyyattii yenii tiriliyoonii 1.6 yookiin doolaara biiliyoonii 200 fi biiliyoonii 22 akka ta'e beekameera. Kunis Yuunaayitid Isteetsitti aanuudhaan addunyaa irraa baajata waraanaa guddaa isa lammaffaa akka ta'e gabaasameera. Yaa'ii bakka bu'oota uummataa kan mana maree mootummaa biyyattii irratti qibxata har'aa haasaa kan taasisan muummichi ministeeraa Chaayinaa Li Kuyaang waraana biyyaalessaa biyya isaanii karaa hundaanuu jabeessuudhaafi mootummaan isaanii akka xiyyeeffannaa kenne ibsaniiru. Guddinni dinagdee biyyattii haala jabaa irra akka hin jirre yemmuu imamaa jiru kanatti baajanni waraanaa Chaayinaa bara 2015 kaasee dachaadhaa olii dabalaa deemaa jiraachuun isaa beekameera. Chaayinaan humna waraanaa ishee kan guddisaa jirtu sodaadhaa fi walmorkii Yuunaayitid Isteetsii wajjin qabduu fi Eeshiyaa keessatti immoo wallabdee Jaappaan, Kooriyaa Kibbaatii fi Filippeen gidduu jiru akkasumas falmii daangaa Awustiraaliyaa wajjin qabdu irratti hundaa'uudhaan akka ta'es gabaasamaa jira.
Gara gabaasa keenyatti nuti naaceen immoo dubartoota rogeeyyii ta'an 10 ol biyyoota addunyaa adda addaarraa dhufan wixata kaleessa White House keessatti mirga namoomaaf mirga dubartoota kabachiisuuf sochii taasisaniif badhaasa kabajaa argataniiru. Badhaasa dubartoota addunyaa kanneen ciccoominaan qooda olaanaa gumaachaniif kennamu International Women Courage of Awards kan bara 2024 filataman ilaalchisee gaazexeessuun VOA Veronica Baldras Iglesia dhimmoota ijoo ta'an kasaganticha gabaastee jirti. Jaalannee dhiyeessa.
Gifti duree United States Jill Bidenii fi ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken keessummeessitoota ta'uudhaan sirna wixata kaleessaa White House keessatti gaggeeffameen moo'attootaaf badhaasa bara 2024 argatan kabajan. Blinkenis hojiin isaanii kan adda ta'eedha jechuudhaan ibsaniiru.
They're advocating for domestic workers in Bangladesh and people with disabilities in Afghanistan. They're exposing corruption in Uganda.
Hojjetoota mana keessa ka Bangladesh keessa jiranii fi namoota qaama miidhaman Afghanistan keessa jiraniif falmaa jiru. Malaammaltummaa Uganda keessatti mul'atu saaxilaa jiru. Japan keessatti miidhaa saala dhaqqabu qolachaa jiru. Ijoollee sababaa wal waraansaan adda faca'an humnaan gudeeddii yeroo waraanaa Bosniyaa fi Herzegovinaa keessatti ta'e. Akkasumas Belarus keessatti dimokiraasiin akka argamuuf dhaabbatanii falman.
Sagalee dubartoota cicca qabeeyyii kanaa akkuma warra kabajamtoota bara kanaatti ol kaasuun barbaachisummaa adda ta'e qaba jechuudhaan gifti duree United States Jill Biden dubbataniiru.
Gochaan ija jabina guddaan hojjetan namoonni biroonis waan guddaas ta'e xiqqaa kan ofii isaanii akka raawwatan kakaasuu danda'a. Egereen jiru karaa keenya sagalee dhageessisaa jirra waan ta'eef nutis haqa akka barbaannuuf falmitoota bilisummaa ta'uu dandeenya.
Kanneen badhaasa kabajaa kana argatan keessaa qabsooftuun biyya Iraan Fariibaa Baluuch tokkodha. Waa'ee Baluuchi ilaalchisee dokumentariin hojjetame sagalee Ameerikaa irrattis mul'ateera. Miseensa saba Loogin irratti gaggeeffamu kan Baluuchi irraa yoo taatu doorsisni ishee mudatus rakkoo mirga namoomaa kutaalee bulchiinsa Sistaanii fi Bulchistaan kan Iraan keessaa akka mul'atuuf ifatti baaftee jirti. Kabajamtuun lammii Gaambiyaa Fataahu Baalde waa'ee qabsoo ofiishee kittaannaa yookaan dhanna qabaa shamarraniif dubartootaa xumuruuf goote dubbatteetti.
Eliminating FGM in 2030 is a specific target.
Kittaannaa bara 2030 dhabamsiisuuf karoora addaa galma misoomatti fufiinsa qabu kan tokkummaan mootummoota addunyaaf kaa'ate keessaa shanaffaa yoo ta'u garuu bara keessa jirru 2024 qofa keessatti akka addunyaatti shamarran miliyoonni 4.4 ta'an balaa kittaannaaf saaxilamaniiru jedhan. Dubartoonni 11 qaamaan argamuudhaan kabajaa maleef kan argatan yoo ta'u mootummaan Kuubaa mormituu kataate Maartaa Kaabeeloo badhaasa ishee akkan fudhanneef biyya akkan baane dhorke. Hojiin dubartoota sagalii kan Nikaraaguwaa kanneen bara darbe garee hidhamtoota siyaasaa achitti gadhiifaman keessaa tokko ta'anis bakka hin jirretti daayireektarri tarsiimoo siyaasaaf daangaa kan White House Amy Ruuziin beekamtii argataniiru.
All fighting tirelessly in a great personal risk.
Hundi isaanii malaammaltummaa, cunqursaa, loogii, doorsisa faccisuun kabajaan akka argamuuf balaa dhuunfaa irra ga'uuf nuffii malee qabsaa'an jedhan. Kanneen badhaafaman kun turtii Ameerikaa keessatti qabaataniin walga'ii maammataa kan sadarkaa olaanaa fi haasawaa uummataa irratti hirmaachuu qofa otoo hin taane gara Los Angelesitti imaluudhaanis gitoota isaanii kan Ameerikaa waliin wal arguu akkasumas hojjechuuf jiru.
Guyyaa har'aa as United States kutaalee adda addaa hedduu keessatti paartilee gurguddoo lamaan jechuun demokiraatotaaf rippaabilikaanota keessa filannoo dhufurratti nama kaadhimamaa ta'u filachuudhaaf sagalee kennaa jiru. Guyyaan kun Super Tuesday yookaan kibxata guddicha jedhama. Super Tuesday maal jechuudha? Tigist Gammee ka qindeessite qabdi.
Super Tuesdayin maal? Kutaawwan United States baay'een filannoo duraa piraayimarii jedhamu guyyaa kaanirraa kibxata bitootessa shan dhufu kana geggeessan. Kanaafi guyyichi Super Tuesday wanni jedhamuuf. Kutaawwan biyyaa 15 fi bakki daangaa biyyattii jiru tokko bara kana gaafa Super Tuesday sagalee kennuuf jiran. Kutaa Ayiwaa keessatti bu'aan filannoo duraa paartii dimokiraatawaa in ibsama. Kaadhimamaa pirezidaantiin paartii dimokiraatawaa mo'achuuf sagalee bakka bu'ootaa 1420 isa barbaachisa. Bakka bu'oota hunda keessaa 136 jechuudha. Kaadhimamaan pirezidaantii paartii Rippaabilikaan immoo injifachuuf sagalee bakka bu'oota 1215 isa barbaachisa. Kunis bakka bu'oota hunda keessaa 150 jechuudha. Super Tuesday wanni jedhamu kuni amma bara 1976 hin jiruyyu. Bill Clinton bara 1992 waggaa pirezidaantummaadhaaf dorgomu sagaleen guyyaa Super Tuesday irraa argate tumsa guddaa isaa ta'e. Bara 2000 Demokiraatichi Al Gore fi Rippaabilikaan irraa George W. Bush lamaanuu Super Tuesday irratti paartilee isaaniirraa injifannoo galmeessanii kaadhimamaa paartii isaanii ta'an. Bara 2016 Rippaabilikaanichi Donald Trump dorgommii Super Tuesday 10 keessaa 7 injifachuudhaan kaadhimamaa paartii kanaa ta'e. Walumaa galaa kaadhimamtoonni Super Tuesday irratti injifatan kaadhimummaa paartii isaanii argatan. Ronald Reagan, George W. Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama fi Donald Trump kaadhimamtoota Super Tuesday amma har'aatti injifatan.
Egaan Super Tuesday yookaan kibxata guddicha bakka keessatti geggeeffamu keessaa tokko as naannoo Washington DC kutaa Virginia Arlington bakka jiru keessatti geggeeffama. Waa'illi keenya mitikuu faqaadu bakka sanatti imalee achirraa nuuf gabaasuuf qophii jira. Mitikuu attama oolte mee filannoo isa bara kanaa maaltu isa kan yeroo kaanirra adda godha?
Galatoomitu jubee akka mooltan hordoftoota keenya egaa kanaan dura kutaan bulchiinsa Colorado manni murtiisaa inni olaanaan jechuudha. Donald Trump kutaa sana keessatti akka hin hirmaanne murteessetti ture sababa himannaa jeequmsa kaasuutiin irratti himatameetiin jechuudha. Guyyaa kaleessaa immoo manni murtii waliigalaa United States Donald Trump kutaa Colorado dabalatee kutaa hunda keessattuu filannoo irratti hirmaachuu danda'a jedhameetidha kan inni murtaa'eefiti jiru. Inni kun guyyaa Super Tuesday isa har'aa adda isa taasisa jechuudha. Donald Trump pirezidaantii United States duraanis erga murtiin sun murtaa'eefii booda haasaa jedhan keessatti guyyaan kun Ameerikaaf guyyaa guddaa waggaa 100 fi 200 fuula duratti dubbatamudha jedhaniiti jiru. Guyyaa har'aas Super Tuesday warri Rippaabilikaanii kutaa 15 keessatti warri Dimokiraat immoo kutaa 16 keessattidha kan dorgoman. Bakka kana amma jiru kutaa Virginia Arlington dabalatee jechuudha tujube.
Wiirtu filannoo ati yeroo amma irra jirtu Arlington gamasitti maaltu argamamtikku maaltu geggeessamaa jira?
Dudduuba kootti argitan kun mana kitaabaa kan Arlington kan uummataati. Achi keessatti filannootu gaggeeffamaati jira. Filannoon kun gama lamaanidha kan inni gaggeeffamu. Warri Rippaabilikaanis warri Dimokiraatis nama bakka isaan bu'udha kan isaan gaggeessanii filataniif asitti argamaniiranii. Kutaa Virginia keessatti warri Rippaabilikaanii 48 yommuu isaan barbaachisu warri Dimokiraat immoo 99 kan isaan barbaadan. Donald Trump himannaawwan 90 ol kan irra jiru Rippaabilikaanii keessaa dursaati kan jiru akka biyyaalessaatti bu'aa filannoo sagalee yookaan bakkoota 2,429 keessaa 1,215 argachuutu isarra jiraata. Kanaan dura 273 kan argateeru har'a sagalee 865 argachuutu irra jiraata jechuudha. Niki Haley'n dorgomtuun Donald Trump paartii warra Rippaabilikaanii keessa bakka tokkotti kan DC irratti mo'atteeti jirti. Sagalee sanaanis isheen 43 argatteeti jirti jechuudha. 43 kan isheen qabdu. Kan warra Dimokiraat immoo Pirezidaant Joe Biden qofaa isaanii kan dorgoman hanga ammaatti 206 kan qaban yoo ta'an 3,934 keessaa 1,968 argachuutu isaanirra jiraata jechuudha tujube. Egaa guyyaa Super Tuesday kana Donald Trump kan himannaan 90 ol irra jiru warra Rippaabilikaan irraa dursaa kan jiru ni mo'atamoo Nikki Haley kan dorgomtuun isaa sagalee har'a Super Tuesdayitiin argattee isa gufachiistiin kan akka gaariitti eegamudha United States keessatti. Gama warra Dimokiraatiin yoo dhufne immoo President Joe Biden umuri insani demera dullo maniru jadame qeqni kanitti mulatu marsa ittanu ufuf jirumo Donald Trump debe marsa it lamaffaf gara White House it debuuf jira kanjedu filanno bara kumalamaf digdemi afur president maf egamuf akkan kan nama hawachi suda jechu latujube
mitku gabaza safni kalate fanna hordofto ta kenya egan adem safelanno kana hordofudan gara fula durat kan sinif gabas nu ta kanatta ansudan qobbu hordofto ta kenya gara qoppi kenya torbani qoppi dubartotaf mati tichena
Makani abata Kenya afan oromotin cawake guttata angessa dubartota jedama maqa ingilifani mo cawake guttata women's empowerment jedama gababatti CGW jenna kaninni abate barakuma lamafku alamatti abate abikuni maqansa kananitti base maqa kokotin base maqana koko cawake guttata jedamu akonko bai inama jabdu nama jalala nama hoji bai jalatu turte mucasani gabayo furisa nagari tv ha sadira durkan durbama tsade furisa nagari kan guddifate isani da darbesi mo unu akkosani jolle tsade furisa kan guddise isani akonko ba e nama jabdu da badiya da kanila fabuna sani tihino jetu turani buna ino jecci su bone ke sano jecci su turani jabina sani accittin arge dubartota mo qoran funanani duddatti batani caka ke sademan karade rademani yero era caka ke setti dabarsani by in arge kanafi animo jabina ko korratti kan ke in maqa abata kana isani mo gafadde
malto sinkaka se abata kana unde suraf yokan abata dubartota angesu jedame akuma maqa sa ichuda malto sinkaka se
kan nakaka se akuma silet no she tuke dubartota bi Kenya badiya ke sajiratani yero lagabuna kokoti eda qojollu ma ko targera dadabbi bai eke sademo hindaf qudaf qirra turura kara era qoran batani yokimo wan adda adda dudatti batani ademo bai enadiwa ke satti yu kanadibu ingudedamu dubatin toko gudedam temu cagora temu cashe qullan ma bake ke sachi sa godo toko jala ero toko kain arge enyo banshe jennani natti muso datan yero jolluma hata uyu male somu ke sana baru dide ega hamma sana argen guddade dubartoni hamma makasan amani hamma mi dageti kan qamne walqita miti dira wajin yero nduma akka gadantuma tilalamu ko jiratti so te mana ke satto te wana da daratti dubartina ka namatti nilalamtu akka adabiye kenyatti biya america dufe yeroon ilaalu bilisa dubartoonni qaban jechi isaaniin dhagaama bilisa mana barnootaa dhaqanii waan barbaadan baratu lafojii isaaniitti mindaa isaaniitti isaantu gaafatee ni gosheet godhanii argatu mindaa isaanii murtee madda addaa maatii makeessatti iyyuu qooda guddaa fudhatu dubartoonni kanaaf yeroo san haala biyya keenyaa sana arguu fi isa kana yeroo inni arguu garaagarummaa guddaatu jira. Kanaaf biyya kana noo carraa waaqayyo nuu kenneera jireenya kana hoo jiraataa jirra attamittiin namoota keenyaa achitti hafan dubartoota keenyaa achitti hafan kana cal jennaa dubartoonni utubaan manaati. Dubartiin kanaaf yoo dubartoota aangessinee ijoollee mana barnootaa dhaqu. Abbaan manaa yoo jiraate inni siin gargaarama galii argata yoo hin jirte immoo qobaashee galii argattee of dandeessee ijoolleeshee mana barnootaatti yoo ergatte eenyummaashee yoo barte kennaa waaqayyoosheedhaa kenne hunduma keenya kennaa qaba kennaa waaqayyoosheedhaa kenneen hojjettee yoo bulte isheenis jireenya isheen fooyyeeffatti ijoolleen mana barnootaa dhattee gara fuulduraatti haalli jireenya isaanii hin geeddaramaa darbeeyyuu hawaasaa fi bu'aa hin buusaa. Kan jedhuraan kan ka'een kaka'ee kana jalqabee jechuudha.
Maanis immoo magaalaa gurguddaa osoo hin ta'in naannoo warra jiran irratti akkasiin hojjetaniidha deebii keessan irra. Maal hojjetame dubartoota irratti dhaabbate keessan kun yeroo ammaa?
Dubartoota irratti waan nuun hojjennu baay'eedha. Haa ta'u malee sa'aan jalqabne akkuma beekamaa ta'e Oromiyaa keessatti namni sa'aa qabu tokko hundumaa qaba. Dubartiin sa'a qabdu guutummaatti dhagaama. Guutummaatti dhagaametu sa'a sheen elmatti dhadhaashee aannan sheetti maayii baatii gurgurachuu hin dandeessi. Dhoqqee ishee akka xaa'ootti maayii baatii. Kan nama dhibuutuma sa'i ishee dhalteeyyuu waan addaan argadhaa fi aannan argatini namoonumtillee horii ishee dhaliqeessu. Saawoo qabdi gaaf tokko na deebistii kan jedhu nuti horiillee ishee dhaliqeessu. Kanaaf isaan jalqabne sa'an qabaasaas immoo hamma ta'e beeku aadaa Oromootis.
Kanneen dhaaba cawwaaqee guuttataatiin sa'i bitamee fi kennameef ofii isaanii fayyaduu qofaa otoo hin taane erga sa'i isaanii dhaltee fi booda sirna dabaree jedhuun hollota isaanii hiriyoota isaanii kabiroodhaaf ilmoo isee dabarsanii kennuudhaan wal gargaaru. Kanneen keessaa haati sa'i kennamee fi bu'aa irraa argatan tokko dhaabbatichi akkasitti galateeffatu.
Warra kana jeessa kageessi sajiisu gootaa isa keessa eejjisu warra kana nu godheef immoo gootaa Yesuus Kiristoos warra mul'ata kana kenneef Yesuus mul'ata kana kenneef immoo ammas mul'ata guddaa Yesuus itti dabalu.
Ameen.
Gooftaan Yesuus immoo ammas karaa bane kan ammas diriirsee nu babal'isu.
Ameen.
Qe'ee keenya eebbisa qe'ee keessa eebbisu qe'ee isa eebbisa.
Ameen.
Asirratti sa'aan jalqabne yeroo jettanii sa'a kana bittanii kennitaniif immoo akkam?
Dhaabi keenya kan hin hundeeffame Kolombos Ohaayoo keessatti. Dhaaba tola ooltummaadhaa Oromiyaa keessaa qabna kan walii wajjin hojjennu paartinars isa jedhan.
Michoota qabdu jechuudha.
Hundee kan dhaabbata hundee wajjin hojjenna. Isaanii beneficiarii halka qalleeyyii nuuf oolu unu addanaa doneeshinii funaanneetu ergina. Isaan immoo dubartoota fo'amanii wajjin maanguddoo gandaa tufaatti dabalame kabajaa waan barbaachisuuf aadaa Oromootiin waan guddoon ulfeeffamoodha. Walii wajjin harka qalleeyyiin erga fo'amanii booddee gabaa dhufu. Gabaa dhufanii sa'a isheen jaallattu fo'atu. Yoo dubartittiin waan jaallattu fo'atte hankooti jettee fudhatti achuma gabaa keessa. Akka inni itti dhagahamu waan barbaannuu fi wanta isheen barbaaddu akka isheen fo'attu goone akkasitti sa'a laannaafi jechuudha. Sa'a sana yeroo fudhattu gaa fudhattee hafti miti.
Hordoftoota keenya qophii kana keessatti kan nuyi dubbifne keessummaan keenya gaaffiif deebii nuyi waliin geggeessine kana qofaa miti. Guutummaa isaa marsariitii keenya akkasumas feesbuukii keenya irraa argachuu dandeessan keessummaa nuti har'a haasofsiisne as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Ohaayoo keessa kan jiraatan dhaabbata gargaarsa dubartootaa tokko hundeessuudhaan yeroo ammaa hojii deeggarsa dubartootaaf bal'aa irratti kan dhaabbi isaanii bobba'ee hojjetu Aadde Dureettii Taaddasaa jedhamu. Aadde Dureettii bilbilaan kanan dubbise ana. Hedduu galateeffanna.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya. Abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jennee kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitarii yookaan eks irratti argachuu dandeessan. Iimeelii yoo nu barreessuu feetan voahorn@voanews.com jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Eliyaas akkasumas hojjettoota istuudiyoo mara waliin kan isin keessummeesse Anna Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.